galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo axad ah bisha agoosta sanadka 2024 waa 11 waxaad naga dhageysanaysaan boojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d cna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee wadamada bari ankara uga bilaaban doona soomaaliya iyo itoobiya oo turkigu ay garwadeen ka yihiin. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ka hadashay hadalkii madaxweynaha ee ahaa in aysan lacag la'aan ka jirin magaalada, iyo sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. militariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in dad badan laga daadgureeyo koonfurta Gaza subaxnimadii hore ee axaddan maanta ah, kadib markii weerar cirka ah oo lagu qaaday xarun dugsi oo ku taalla waqooyiga ay ku dhinteen ugu yaraan 80 Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee deegaanka. Israa'iil ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsatay xarun ay leeyihiin kooxda ayna ku dileen 19 dagaalyahan. Israa'iil ayaa marar badan waxa ay amartay in dad badan laga daadgureeyo iyadoo ciidamadeedu ay dib ugu laabteen goobihii sida aadka ah loo burburiyey ee ay horay ugu dagaalameen mitidiinta Falastiiniyiinta ah. inta badan dadka Gaza ku nool oo gaaraya 2.3 milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalka 10 bilood jirsaday marar badanna dhowr jeer. boqolaal kun ayaa ku soo qulqulay xeryo teenda ah oo ay ku yar yihiin adeegyada dadweynaha ama waxa ay hoy ka raadsadeen iskuullo ka mid ah kuwii horey looga barakacay ama dagaaladii sabtidii dhacay. Falastiiniyiintu waxa ay sheegeen in aysan jirin meel ka mid ah dhulka la go'doomiyey oo ay ammaan ku dareemayaan. madaxa sirdoonka ee dalka Australia ayaa axaddan waxa uu ku eedeeyey in qaar ka mid ah wadamada ay saaxiibada dhow yihiin in ay wadaan howlgallo faragelin shisheeye ah oo ay ku hayaan dalkiisa, isagoo sheegay in haddii macluumaadka iyo aqoonsigooda lasoo bandhigo inay shacabku aad ula yaabi lahaayeen. Australia ayaa sanadkii hore waxa ay shaacisay in Iran ay ku lug leedahay faragelin shisheeye oo dalkeeda ah, iyadoo intaasi ku dartay in sirdoonka Australia ay dhexda u galeen sida hadalka loo dhigay shakhsiyaad howlgallo basaasnimo ah ku waday qaar ka mid a guryaha ay degan yihiin dadka Iraaniyiinta ah ee u dhashay dalkaasi. hase ahaatee waxaa jira dalal kale oo iyaguna isku dayaya in ay faragelin ku sameeyaan nidaamka siyaasadeed ee Australia amaba jaaliyadda dalkaasi ku nool, sida uu sheegay Mike Burgess oo ah agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka iyo amniga Australia ee loo soo gaabiyo ASIO. waxa uu sheegay inay haatan ogaadeen 3-4 dal oo ku howlan faragelinta. jaaliyadaha reer Australia ayuu raaciyey Burgess xilli uu wareysi siinayey warbaahinta a b c. waxa uu sheegay in faragelinta shisheeye, basaasnimo iyo rabshadaha ku dhisan arrimaha siyaasiga ah inay ka mid yihiin walaacyada ugu waaweyn ee ay dowladdiisu qabto. maalmo kadib markii Ukraine ay bilowday duulaanka militari ee lama filaanka ah ee gobolka Kariska ee Ruushka ah, ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski waxa uu ka hadlay xaaladda goor dambe oo sabtidii ahayd, isagoo si dadban u qiray ficilada militari ee socda siduu hadalka u dhigay dagaalka loogu riixo dhulka kuwa gardarrada ku haya dalkooda. khudbaddiisii habeennimadii axadda, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada Ruushka ee Kiyiv ayaa waxa ay dileen 2 qof oo uu ku jiro wiil afar jir ah, halka ruushkana guddoomiyaha gobolka Kursk uu sheegay in 13 qof ay ku dhaawacmeen markii gantaal Ukraine ay soo rideen difaaca hawada ruushka uu ku dhacay dhismo ay dad ku nool yihiin. Meydadka nin daadiisu ay tahay 35 jir iyo wiil uu dhalay ayaa waxaa laga helay burburka hoostiisa kadib markii fir gantaala ah ay ku dhaceen xaafadda ku taalla degmada la yidhaahda Brovary ee magaalada Kiev, sida ay sheegtay adeega gurmadka degdeg ah Ukraine. Haddan 3 qof oo kale oo ku sugnaa degmada ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dhalinyarada Soomaalida qaarkood ayaa waxa ay ka hadleen hadalkii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku sheegay Jimcihii in aysan jirin shaqaale waa dhaqaale darro xilligan korotay ama kusoo korotay Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Jimcihii khudbad uu jeediyay uga jawaabay fariimo baraha bulshada la soo dhigay oo looga hadlayay in magaalada Muqdisho ay ka jirto dhaqaale yari baahsan, taasoo madaxweynuhu uu sheegay in dhaqaale yarida jirta aanay gaarsiisneyn heerka lagu cabiray.
Duruufaha dalkeenna ku jira dhaqaale xumo dalkan waa ka jira, la iskuma hayo, laakiin xaaladeenna hoos u dhacday oo baahidiya badatay waa been. Waa run dad ay dhabka tahay oo faqri ah waa jira, dalkeennuna dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqrigu jira. Taas markaa dhinaca kale, dhaqaalaha markaa si systematic loo xisaabiyo GDP-ga waxa la loo yaqaano lagu cabiro dhaqaalaha ummadaha iyo dowladaha, 50% in ka badan uu dhaqaaleyna kor u kacay ama 50% in ku dhow, aan dhaho 4.2 mara 2 halkaas iyo 3 wax u dhow waa uu joogi jiray wuuna sii socdaa. Buga standardka dhaqaalaha lagu cabbiro caalamka lagu cabbiro waa suuqa markaa dhex gashado fiirisidna suuqa waa kaan. Inta magaalada Muqdisho intiinan hadda meesha fadhida ee akhyaarta ah, magaalada meeqa dhismaa ka socota? Mashaariic dhismo oo waaweyn magaalada Muqdisho hadaan mathaal ka soo qaado, meeqa ka socota? Mashruuc kastoo dhisma oo socdaahi soo wiil Soomaaliyeed kama shaqeeyo. Kii wax shaxaadi jiray, kii lacagta shabaabku u aruuri jiray oo aruuri waayey, kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay, kii beenta iyo propagandada ee meel inuu fadhiisto nin ammaan nin caay baasada ku heli jiray, waxa shiidsan kuwaas waaye.
Arrinta ku aadan dhaqaale yarida ka jirta magaalada Muqdisho iyo jawaabta uu madaxweynuhu ka bixiyey ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid a khuburada dhaqaalaha, siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka. Ustaad Cabdalla Macalin Cilmi waa bare sare oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Banaadir.
Si guud marka la fiiriyo waddankan, in shaqo la'aan ay jirto way iska caddahay, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Sababtu tahay jaamacaduhu waxay soo saaraan arday aada u fara badan, marka fursadaha jiro iyo tirada ardayda soo baxayso iyo nambarka badan oo laga yaabo dadka inay ka soo galaan miyiga meelaha abaaruhu ka dhacaan iyo meelaha kale oo dhibaatooyin ka dhaca magaalada usoo hayaama oo shaqo ka raadsado iyo ardada jaamacadaha kasoo qalin jibiso, tiro ahaan marka laysku daro iyo fursadaha ka jira magaalada waxaad moodaa inay tiradu badan tahay. Marka arrintan uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey waa suuragal marka la fiiriyo qofku haddii shaqadii oo taallo isagu uusan raadin, waxaa suuragala markaas in lagu magacaabo mashaqayste oo arrintaasu ay jiri karto. Laakiin waxaa la isweydiin karaa fursadihii marka hore ma jiraan, haddii ay jiraan dadkii ma raadiyeen. Marka si guud dhaqaale ahaan, marka shaqo la'aanta indhakacabir laguma sameeyo, waa wax lagu sameeyo tirakoob iyo statistics ayaa lagu sameeyaa. Markaas oo tirakoobka la sameeyo ayaa waxay u baahanaysaa 100% bulshada shaqayn karta imisa ayaa ka shaqayn, waxaa la yihahdaa unemploymentiga oo loo qeybiyey labor forcega oo lagu dhuftay 100, sidaas ayaa lagu helaa.
Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho aanay ka jirin wax la'aan baahsan sida hadalka loo dhigayo.
waxay la tahay magaalada Muqdisho iyo baahida maanta laga hadlay. Ani waxay aragtideedii la tahay hadalkii madaxweynaha uu ku hadlay iyo sida ay u bedeleen baraha bulshada, waxa aniga ii muuqanayso ama dan lay siyaasada ha noqoto ama cid kale ha noqoto ama fikirka ha noqoto qawaariita oo culays badan la saaray oo dhanka cunaqabateynta lacagaha iyo waxyaabo badan inay ka dhaceen. Laakiin Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda oo maaragtay madaxda ama dowladda ay ku sugan tahay, anu waxa maaragtay shiid la dhaho ama baahi ama duruufaha la sheegayo kama jiraan. Qof walba oo maaragtay Ilaahay abuurana xabada qoyska wuu helay. Laakiin waxaan hubaa dhalinyaradii 30 sano ku dhalatay inay hal abuurro la yimaadeen, ganacsiyada ay kubcayaan, shaqooyinka ay socdaan, jaamacadihii iyagoo ka baxay, mid bajaaj wada, mid gaari gacan ku ganacsanayo, wax duruuf la dhaha ma jiraan. Badaas haday saaka tagaan hal xabo malaayo malaayga yumbiga ay lasoo baxaan ayaa ku filan. Iska daaya kuwa daban ay kalluumaysatada haday siiyaan ayay inta qaataan ay jarjaran karaan, shaqo waa la qaban karaa. Qof walba oo maaragtay qudaarta waa aragtay ma umalaynaya aniga wax la dhaho shiid iyo wax la dhaho duruufaha laga hadlayo baahi baahda ma jirto.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxuudiin Shaatax ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan duruufo adag oo xagga dhaqaalaha ah, taasoo ay sabab u tahay arrimo badan oo isbiirsaday.
Marka aan qiimeeyo xaaladda Muqdisho ka jirto dhinaca maaragta dhaqaalaha, anigoo marka ka duulayo ama ku cabirayo aragtideeda ku saleysan dhex jirka bulshada dhexdeeda aan ka warhayo iyo sidaan ugu warqabo dadka markastaba aan la macaamilno xaaladahooda, runtii waxaan dhihi karaa xaalad culus ayaa ka jirta oo dhinaca mataqaanaa dhaqaalaha. Waxaana ugu wacan marka ugu horeyso guud ahaanba xilligii koronaha adduunka dhan ka jiray saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka. Wadan kastaba Soomaaliyana wadamaas ayay qeyb ka tahay oo runtii magaalada Muqdishona ay si gaar ah uu saameyn ugu yeeshay dhaqaalaheedii. Tan labaad, waxaa maalin kasta ama sanad kasta jaamacadaha dalka qaasatan magaalada Muqdisho ku yaalo kasoo qalinjabiyay dhalinyaro aada u fara badan oo runtii marka aad fiirisid shaqooyinka, fursadaha shaqooyinka jira iyo dadka kasoo baxa jaamacadaha ay aada u kala badan yihiin. Taana waxay keentay culays ay u keentay magaalada. Ta saddexaad oo culays keenta waxay tahay dad badan oo mataqaana kasoo galaya gobolada dalka oo magaalada usoo doonaya fursado.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in hadalhaynta ku aadan in xilligan ay magaalada Muqdisho ka jirto wax la-aan baahsan ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dowladda mucaarad ku ah, halka kuwa kalena ay rumaysan yihiin inay jirto dhaqaale yarida la sheegayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Maalinta beri ah waxaa si rasmi ah uga furmaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulan ay soo qaban qaabisay dowladda Turkiga ee dhexdhexaadinta dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku salaysan heshiiskii Somalilan ay horey ula gashay Itoobiya ee xagga badda. Dowladda Turkiga ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ka go'an tahay in ay dhinacyada u kala dab qaado oo xiisadaasi Itoobiya iyo Soomaaliya lagu soo afjaro isfaham. War-saxaafadeediyo dhinacyadu ay si gooni gooni ah u soo saareen waxaa warbixintan kooban ku eegaysa Sahra Cabdiaxmed.
Ka hor shirka biri ka dhacaya magaalada Ankara ee dhexdhexaadinta dowladda Turkiga ay u sameynayso dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia kuna saabsan heshiiskii dhowaan Somaliland ay la gashay dowladda Ethiopia, ayaa waxaa dhinacyadu ay sheegayaan inay diyaar u yihiin inay ka wada qayb galaan shirkaasi. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso oo ay ku faraxsan tahay doorka dowladda Turkiga ay ku doonayso inay ku bixiso xal u helidda xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan badda. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed kaasoo ka soo baxay xafiiskiisa in ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu ku faraxsan yahay taageerada madaxweyne Erdogan uu ku doonayo inuu ku fududeeyo isfaham dhexmara labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia. waxaa kale to uu hoosta ka xariiqay Abi Axmed muhiimadda ay dalkiisa u leedahay in dadkiisa oo dhan 120 milyan oo qof ay helaan bad iyadoo loo maraya ayuu yiri wada xaajood Soomaaliya ay la yeeshaan Siraad Jacfar Maxamed waxa ay ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanada Soomaalida ee wax ku soo bartay dalka Turkiga ayadoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si dhow waxa isha ugu haysa qoraalada barta X-ka ee Twitter-ka horey loo oran jiray ee dhinacyadu isku dhaafsanayaan dareenkooda.
Zahra waa maasan tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa bartiisa X-ka wuxuu ku muujiyay dareenkiisa ku aadan doorka dowladda Turkiga ee ka ciyaareysa wadahadalka Soomaaliya ee Turkiga u dhexeeyo. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa u mahadceliyay madaxweyne Erdogan. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu soo dhigayay wadahadalkan iyo dowladda Turkiga dardarka ay gelinayso wadahadalka iyo sidoo kale booqashadii uu ku yimid wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ee dalka Itoobiya. Itoobiya waxa ay u mahadcelinaysaa Ankara ayuu ku xusay bartiisa X-ka.
Isla barta X-ka war qoraal ah oo la soo dhigay kana soo baxay dowladda Turkiga shalay ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in dhinacyadu ay ka wada hadleen khadka telefoonka gaar ahaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed kuna saabsan xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia. Madaxweyne Erdogan ayaa sida lagu sheegay warkaasi qoraalka ah waxa uu kala hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Axmed in Ethiopia ay qaadayso tallaabo meesha ka saareysa shakiga ay Soomaaliya ka qabto ku xadgudubkeeda midnimada iyo sidoo kale ta madax banaanideeda dhuleed, taasi oo uu sheegay inay tahay waxa keli ah ee fududeyn doono geeddi socodkan. Waatan mar kale Siraad Jacfar.
Waxaa xusid mudan in 10 Agoosto ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Erdogan ay ku wada hadleen khadka telefoonka oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweyne Erdogan uga mahadceliyay sida dowladda Turkiga ay isku xilsaarayso iyo doorka weyn ee ugu ciyaarayso in miiska wadahadalka ay isugu imaadaan dowladda Soomaaliya iyo Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda Turkiga ay markaas diyaar u tahay in Geeska Afrika uu noqdo gobol oo nabadeysan oo xasilisan ee dowladda Soomaaliya iyo Turkigana ee miiska wadahadalka ay isugu imaadaan. Sidoo kale wuxuu madaxweyne Erdogan hoosta ka xariiqay in dowladda Turkiga ay muhiimad gaar ah ay xil gooni iska saarayso in Itoobiya iyo Soomaaliya ay xasilinadooda inay ku wada hadlaan miiska wadahadalka ayna go'aan isla gaaraan.
Maanta waxaa ku sugan magaalada Ankara wafdi labada dhinac ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galaya shirkaasi isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo. Haddaba wadahadalka haatan wareegiisii labaad uu socdo sidee ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya? Waatan mar kale Siraad.
Dad kale Muqdisho oo waxay dhagta wada taagayaan shirkan oo la filayay inuu dhaco bisha 9-aad labadeeda oo loosoo qaaday maalinta birinta bisha 8-aad 2012-keeda. Dadka reer Muqdisho waxa ay sugayaan go'aamada horkale ee kasoo baxaya shirka, mana ka qabaan walwal dhanka Turkiga maadaama Turkiga iyo Soomaaliya ay leeyihiin xiriir aad fiican oo ilaa heer walaalnimo gaarsiisan. Marka dadku waa xamaasaysan yihiin, waxay aad usugi laayihiin iyo go'aamada ee kasoo baxaya iyo Ankara kaalinta ay ka qaadanayso wadahadalkan la filayo inuu maalinta biri ka bilaabo magaalada Ankara.
Xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxay soo jiitay misirtan iyo bilowgii sanadkan, waxa ayna sidoo kale ta ka dhalatay markii dowladda Ethiopia ay la saxiixatay heshiis madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, kaas oo ku saabsan 20 kiilomitir oo bad ah oo laga kireynayo dowladda Ethiopia. Arrinkaasi oo beddelkeeda Soomaaliland ay ku helayso sida ay sheegeen aqoonsi, balse waxaa isla markiiba si weyn taasi uga falceliyey dowladda Soomaaliya oo ku sheegtay inay meel ka dhac ku tahay qaranimada iyo madax banaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya. Ethiopia ayaa ku doodeysa in iyaduna ay muhiim u tahay inay u hesho bad 120 milyan oo dadkeeda ah.
Dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadallada wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ee ku aadan wadahadallada Ankara ku dhexmari doona maalinta birita ah Soomaaliya iyo Ethiopia. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaheena Xamse Cali Jaysto.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan, jawaabtan madaxweyne biixi ayaa daba socotay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ee uu dhawaan sheegay in heshiis laga gaari doono murankii ka dhashay heshiiskii isfahan ee Soomaaliland iyo dalka Itoobiya ay kala saxiixdeen horaantii sanadkan 2024. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay inaan Soomaaliland aqbal ahayn in baddeeda loo soo maro Soomaaliya, waxaana hadalladii madaxweyne Biixi ka mid ahaa
wasiirka Turkiga ee arrimaha dibadda oo arrimaha Soomaaliya soo fogeeyay oo berber soo fogeeyay iyo dadka oo yimid, waxaan ku talinayaa inay Itoobiya inta aan Soomaaliland u soo saarin ay u soo marto xasashada taasi waa gaar qaraabada Soomaaliland oo Soomaaliland ka baxay marso Soomaaliland ayaa u baxay marso waxaa taaye dhinacyo waxaa ku soo koobaya wasiirka waxa uu sheegay taasi waxay la mid tahay inaa jiraa waxa xubnaha dawladda soo baxay Soomaaliland waxa uu la tarayaa waa waxa oo dhameystay ka soo baxay sidii
heshiiskan muranka badan dhaliyey ayaa kowdii bishii koowaad ee sanadka 2024 ay kala saxiixday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan waana tabintiyadii galabnimo. Dab xoog leh ayaa baabi'iyay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qasaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ee dabkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dabkan ka kacay suuqa weyn ee ku yaalla xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar ayaa waxaa la soo warinayaa in uu ku faafay qaybaha kala duwan ee ganacsiyadii ku yaalla suuqa, sida qaybaha lagu iibiyo sisinta, dharka iyo raashinka. Dadweyne aad u fara badan oo isugu jira dadkii lahaa goobaha uu dabku qabsaday iyo kuwa kale oo wax ka daminayay ayaa meesha isugu tagay si ay ula tacaalaan daminta dabka. Qasaaraha dabka uu maanta geystay weli tirakoob saxa lagama hayo, laakiin dadka ganacsiyada kulahaa suuqa ayaa waxay sheegeen in hanti badan uu dabku baabiyey. Nuur Maxamuud Roble oo loo yaqaano Janku waxa uu ka mid yahay dadka hantidooda waxyeellada uu gaarsiiyey dabkii ka kacay suuqa magaalada Jowhar. Waxa uu ka warramayaa qasaaraha soo gaaray iyo baaxadda dabka.
Waxaa gubtay suuqii dharka, gubtay suuqii kale oo ragii kale oo adeegii iyo bagaashka ayaa gubteen. Waxaa gubteen makiinayaada saliida, gubteen waxaa gubteen ilaahay kuma darnaadee rag badan oo jamne tafaariiq lan wax kadana waa gubteen. Waxaa un lagu toosay suuqay oo waa guban ala leeyahay saagadan soo toosnay. Markaas haddaan ku yacnana waxaan tagnay suuqii oo inta badanba soo gubtay. Ilaahay kuma darnaadee aniga qaas ahaan markaan usii daadaco. Dukaankii markaan tegay wuxuu haystay dukaankii ugu dhegan oo dabka haystay aad iyo aad uuna u xooganay. Mar alaala markaan furnay dad oo qaraabadii wixii meesha joogay ku yaaceen. Markii labadoo shay laga soo qabtay dukaanku waa soo qabsay arqiicii oo baruu noqday. Qiicii oo waradii wixii dhan markay is qabsadeen waxaan go'aansanay inay dad nooga dhimanin meeshaas. Waxaan dhahnay markayaan la galin yaa laisku dhimanin. Wax dheef adduunya waa la helaa, nafta ka muhiimsan. Dadkii waa kasoo saarnay, banaanka isugu tagnay, waa wax badanaan maaragtaa isha ku haynay oo dadkii hawansidayna hortayna ku gubadinayso. Bacd shida tacab oo cabaarkii dib waxaa markaa soo gaaray dabdamiskii magaalada ay laheyd shacabkii oo dhan. Hadda suuqu waxaa la dhihi karaa inta badbaaday inta gubatay waxaa badan inta gubatay, wilo meesha u xoganaya gubatay suuqa.
Nuro, ilaahay badal qeyb qaba haydin siiye, waxaad warbixin naga siisaa mala qiyaasi karaa hantida ku gubatay qiimo ahaan waxay ku kici karto dabkii maanta ka kacay suuqa xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar?
Walaalo, waxaas anaga waxaan qiyaasi karnaa ma nin kasta wuxuu haysto wuxuu ka baxsaday yar barkee dadkii xaafadaha jireen sidii loo wada magaalada loo jiro suuqa. Magaalada Jowhar horta tan warbixinkaasi waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha. Suuqeeda marka wuxuu furmaa sida badan 3 saac subaxnimo. Marka dadka tuulooyinka soo wada xareystaan geed diir keensan rabay, ninkii galley keensan rabay, ninkaasi xoolo soo qunsan rabay oo suuq xoolaha keensan rabay, markii ninkastu wixii uu soo gato ayaa suuq uu la soo aadayaa suuqna xilligaas dadka guryahooda soo quraacdaan laba saac iyo bar ilaa afar saac kama dambees afar saac suuq waa wada furan yahay suuqa dadka wuxuu ka kacay marka hal saac iyo bar wixii ka horreeyay ilaa iyo ilaa hal saac ilaa laba iyo tobanka hal saac rubida meelahaasu dadka kacay dabkiina wuxuu noqday mid aafo u ahay maaragtaa waxay qadaraar dabada ka riixaysay aada iyo aada u faafay isla mar ahaantaas guryahana waxay u badnaayeen jiinkado meesha waa caasimada gobolka maaragta caasimada goboleedka shabeelle dowlad goboleedka shabeelle waaye marka ilaahay kuma darnaade dadkana hadda dhismaha hadday kusoo wada baraarugeen
noor waa mahadsan tahay ma la ogaaday waxa sababay dabkaas inuu kaco
walaalo dabka waa soo dab soona noqday waa dhowr jeeraala la raadinayay markaan annaga beentan iska ilaalino bishan bisheedii inay tahan aan qiyaasa suuqa qeyb badan oo rag badana gubtay oo aada iyo aada u gubteen oo bas beeleen raggaas markaas waa la gubay ma la gubinaa laysku haystay meeshii adiga waa ilaahay kuma darnaaday dadkii waa loo gurmaday suuqii dibaa loo sii dhisay markii la dhisay ayaa dhowr habeen waxaa la arkay meeshii oo qof inta soo qarisa ay gubayso oo in laka gaaro laysku dayay ee la damiyey kadib haddana dhowr jeer oo kala aragna meel annaga noo dhowdhow lagu qabtay waardiyaasha waxaan dhahnay fooljinaada marka annaga waxaan isleenahay masiibadaas waa masiibad baaritaan u baahan wixii baaritaan iyo kadaba tegin waxaa la qolooyinka amnigaale taas anigu ma faragashanayo walaal intaas waayo
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
taliska booliska soomaaliya ayaa shalay soo saaray amaro la xiriira haysashada hubka iyo gaadiidka aan diiwaan gashanayn gaar ahaan mooto bajaajta kadib howlgallo arrimahaasi ku saabsan oo magaalada muqdisho ay ka bilaabeen qeybaha kala duwan ee ciidamada amniga oo booliska uu ugu horeeyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inoo soo koobaya faahfaahinta ku saabsan digniinta ay booliska soo saareen iyo howlgalladooda
booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsan doono cid kasta oo haysata hub iyo gaadiid sharci darro ah digniinaha ayaa loogu sheegay milkiilayaasha gawaarida iyo mootobajaajta inay ka taxadaraan diiwaanka saxda ah iyo sharciyada u degsan gaadiidka booliska ayaa sheegay in amaradan ay soo saareen iyo howlgalladaba ay qayb ka yihiin dadaalada ay ku sugayaan amniga gobolka banaadir iyo deegaanada kale ee ku xeeran afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda ku faahfaahiyey digniinaha ay soo saareen iyo amarada oo dhaqan galay sabtidii shalay ayaa sheegay in ciddii aan u hoggaansamin ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah oo ku habboon isagoona ku tilmaamay wax lidig ku ah nabadda
howlgalkan waxaa lagu beegsan doonaa cid walba oo ammaanka lidig ku ah oo haysata wax ammaanka lidig ku ah hub gaadiid sharci daraa iyo wax kasta oo ka hor imaanaya ammaanka dadyooga soomaaliya waxaan rabaa markaan ka soo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan si ammaanka ay qayb ugu qaataan bulshada gacan u siiyaan ciidamada ammaanka guud ahaan bulshooyinka ku kala nool degmooyinka ku hareeraysan caasimadda iyo gobolka banaadir guud ahaantiisba waxaan leeyahay waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaariga taargo gaari aan labadaasi isku xiran wadan inuu dhaqaaqo mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan nambar laba waxaa ah inay isleeyihiin buugga gaariga jas nambarka iyo taargada dhammaan shuruucdaas nin walboo gaari lagu garan karaa gaarigii lagu helo inaysan islahayn buuggiisa iyo nambarkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari liddi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaan dad nambar saddex waa inuu gaarigii ka diiwaan gashan yahay wasaaradda gaadiidka waxaa jirta baabuur badan oo gobollada dalka fog laga soo geliyey oo aan ka diiwaan gashnayn wasaaradda gaadiidka gaarigii lagu arkay inuu wasaaradda ka diiwaan gashnayn waxaa u aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka liddi ku ah waxaa sidoo kale lagu darayaa mooto bajaajka laga soo dejinaya gobollada dalka ee lasoo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada muqdisho waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid liddi ku ah ammaanka iyo nabadda maadaama mooto bajaajka ay keentay cuf iyo cariiri magaalada iyo guud ahaan isku socodka wadooyinka gaar. Dhammaan waxaan idin xasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay ciddii lagu helaa looguma dulqaadan doono waxaan ilinti ku tahay ammaanka dadyooga Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan uga digaynaa mooto bajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas ciddii lagu helo mooto aan ka diiban gashnayn. Guddiga iyo wasaaradda gaadiidkan waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci waafaqsan. Dhammaan qodobada waxay si caadi ah u dhaqangelayaan maanta oo bisha 18 wixii ka dambeeya ciddii lagu arka gaari taarga aan lahayn buug lahayn ama aysan islahayn waxaa loo aqoonsan doonaa shaqsi liddi ku ah ammaanka.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan oo ujeedkooda uu yahay sugidda nabadda caasimadda ay sii socon doonaan lagana fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ku soo aadayaa toddobaad kadib markii weerar argagax leh oo dhimasho badan dhaliyay lagu qaaday dhallinyaro ku fiidsanaysay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halka aad weli nagala socotaana laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhaqdhaqaaq ganacsi oo la xiriira dhoofinta wax soo saarka liinta iyo xoolaha nool ayaa ka socda magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland. Liinta iyo xoolaha loo dhoofinayo dibadda ayaa waxaa bogaadiyay qaybaha bulshada Kismaayo oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ganacsato, kuwaas oo qaarkood sheegay in ay tahay mid ay fursad shaqo ka heli karaan dhalinyarada deegaanka oo xilligan ay haystaan duruufo shaqo yari. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhoofinta liintan iyo sidoo kale xoolaha nool oo u badan lo ayaa waxay ka socotaa dekedda weyn ee magaalada Kismaayo xilli dhaqaale xumo baahsan ee ka jirta gobolka Jubbada Hoose, isla mar ahaantaana si weyn u saameysay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. Kambaniga Somray ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay dhoofka liinta, waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in isbeddel dhaqaale uu horseedo gobolka loona baahan yahay in ay ganacsada Soomaaliyeed ka faa'iideystaan in loo iibgeeyo dunida inteeda kale waxyaabaha kala duwan, gaar ahaan dalagyada ka soo go'a beeraha gobolka. Cabdulhaab Sheekh Cali Geldoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta kambaniga Somray Industrial ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha maanta ay dhoofinayaan.
Waxaa maanta dhoofinayna shalay haddii liinta oo qalalay maanta ayadoo waliba la sameeyay oo kambaniga uu casriyay ayay dhoofaysaa. Insha Allah bismillaah ta'ala waxaa leeyahay kambaniyada kale oo noocan doonayna uu ku soo dhiiran karaan magaalada oo iman karaan. Annagana waxaa leenahay horumar wacan oo insha Allah oo intan ka sii ballaaran sanada soo socda insha Allah inaan sii rajeyno. Maanta waxaan dhoofinayna waa ugu yaraan ilaa iyo liin gaarisa 35,000 kish, warka halkaasi waxaa ka cad in horumarka diigsanayo uu yahay horumar aad u sarreeya.
Ahmed Haaji Aadan, maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo ee xilligan shaqadooda ay ka socoto dekedda.
Waxaan halkan ka dhoofaya liin ee u socota Imaaraadka Carabta iyo xoolo u dhoofaya lo, loodaas oo u socota dalka Cumaan. Halkan waxaan nooga soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga Jubbaland iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland iyo gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiin qayb ka mid ah dekedaha iyo qayb ka mid ah ganacsiga. Insha Allahu ta'ala wixii horumar ah waa insha Allah weynood socotaa. Waxaana dhoofaya waa 2,250 lo ah iyo 20,000 oo liin ah.
Xuseen Raabi Kaahin, gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland, ayaa ku dhiirigeliyay ganacsatada in ay ka faa'iideystaan kheyraadka dalkooda loona baahan yahay in ay ku dhiiradaan in waxyaabaha dalka yaala la dhoofiyo si isbeddel dhaqaale waddanku ugu horseedo.
Oo meeshii iyadoo sideeda ahaanti lasoo dejiyo la dhoofin jiray, hadda inay Kismaayo lagu habeeyo iyadoo diyaarsan ay ka dhoofto. Waxaana rajaynaynaa insha Allah warshada hilibka looduna inay iyaduna noo iman doonto oo ganacsatada iyo dowladuba iska kaashan doonaan. Waxaana maanta la dhoofinayaa lo fara badan oo ka mid ah hantida dowlad goboleedka Jubbaland iyo liin oo labaduba dalka soo baxay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aynu helo kala dambeyn iyo nabadgeliyo si wadankeena wax soo saarkiisa aynu waxaa inagu badan waxa import oo ah maxay ahayd waxyaabaha dibadda ka yimaada export inaguma badno. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu marba marka kale oo nabadgelyadu kasii fiicnaato inay u bato waxa wadanka ka baxaya sida adduunyada kale ay isticmaasho. Waxa weeye adduunyada kale wadamada qaarkood dekadahoodu waa dekada qallalan oo wax soo saar ma leh, laakiin inagu dekadeennu iyo dalkeennu wax soo saar buu leeyahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kismaayo inay ku noqon doonto kuna sii socotaa sidii horey iyo asal u ahaan jirtay, warshadihii ay horey u lahaydna inay dib noogu soo laabtaan.
Ibraahim Xasan oo ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda halkii ay dibadda waxyaabo kala duwan ay ka keeni lahaayeen loo baahan yahay, ayuu yiri. In ay dalka dibaddiisa u iibgeeyaan dalagyada beeraha dalka iyo sidoo kale xoolaha nool, sida maanta ay u dhoofinayaan ganacsatada qaar xoolaha nool iyo sidoo kale dalagyada kasoo ga'a beeraha gobolka.
dhalinyada wax soo bartay shaqo haynin, horumarka dalka gaar ahaan dowlada goboleedka Jubbaland, taasna waxay ku imaatay waa amniga aanu haysano iyo hoggaanka wanaagsan. Haddaan amni jirin wax dhoofin maysan jiro, laakiin waan ku faraxsanahay marka dalagyada beeraha ina maanta dhoofsano. Taas waxay ku xigi doonaa insha allah maanta liintaas iyo xoolaha noo dhoofisa, waxay ku xiga inaan mooska anu dhoofino, cambihii anu dhoofino, qarihii la dhoofiyo, sisinta iyo waxyaalo kale. waxaan ku dhiirigelinaa weliba ganacsatada kuwa wax dhoofiya iyo kuwa xabeera iyo beeraleyda laftirkooda inay ku dhiiriraan inay xoog saaraan wax soo saarka dalagyada beeraha. Ilaahay Jubbaland wuxuu ku manaystay webiyadii, baddii, xoolihii, ilaahay ugu manaystay. Marka inay xoog saaraan inay wax soo saarka inta wax dabiilaha naloga keeni lahaa annaga inaan wax dhoofino, taasna dhaqaale ku heli karnaa. Adla wax soo saarkan u bato oo wax laba dhoofino, waxaanu mar hataa xagga dhaqaalaha meel fiican baan ka gaari doonaa.
Waayadii ugu dambeysay dekada magaalada Kismaayo ayaa sameynaysay isbeddel dhanka dhaqaalaha ay marka loo eego waxyaabaha kala duwan ee dekada kasoo dega iyo waxyaabaha laga dhoofinayo. In ka badan 3,000 oo neef oo lo'ay ayaa laga dhoofinayaa dekada, iyadoo sidoo kale 35,000 oo kiish oo liinahi loo iibgeynayo dunida carabta laga dhoofinayo dekada magaalada Kismaayo, taas oo dadku ay ku tilmaameen in isbeddel dhinaca dhaqaalaha ay u horseedayso gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid aadan. Weli dhegeystayaal, waxa aad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacaddan waxaa idin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
lacagaha ay dibadda ka soo diraan qurbajoogta Soomaalida ee ku nool daafaha dunida ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay noqday mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya. daraasado caalami ah ayaa muujiyey in qurbajoogta ay sanad walba Soomaaliya u diraan lacag ka badan 1.7 bilyan oo dollar. waxaa intaasi dheer in sannadihii dhowaa ay qaar ka mid ah qurbajoogta ay dalka ku laabanayeen si ay uga qayb galaan maalgashiga Soomaaliya. haddaba dowr intee la eg ayay hadda ka ciyaarayaan maalgashiga Soomaaliya? maxay yihiin caqabadaha heesta? sidee ayayse u xoojin karaan qurbajoogta ka qaybgalka maalgashiga Soomaaliya? su-aalahaas iyo kuwo kale waxaan ku eegi doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti iigu ah guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed, Daahir Muuse Galbeyte. Daahir, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay Nuur, waa dhowahay V O A ga runtii waxaan uga mahadcelinayaa barnaamijkan ay tabinayso, aad baan u soo dhoweynaynaa.
maadaama aad waddanka joogto oo aad maarata kamid tahay qurbajoogta dalka maal gashanaysa, haddii aad baaritaan samaysay, goorma ayay bilaabeen qurbajoogta Soomaalida in ay waddanka maalgashadaan?
runtii xooggeeda markuu runtii bilowday waa markii dowladda federaalka ee 2013 markaas ayay qurbajoogta runtii inay waxay bilaabeen maalgashi waa jireen halaal iyo 2013 laakiin way yaraayeen waagaas. Laakiin markaan dambe 2013 ayaa aada loo yimid wadanka, dad u yimid siyaasad ahaan inay siyaasada ka qayb galaan, dadna maalgashi bay u yimaadeen inay wadanka maalgashtaan oo dowladana ay maartay ay runtii ku taageerayeen oo gobolada iyo Banaadir gobolka intaba in ay maalgashtaan ay kusoo talagaleen xoogeedina waqtigaas bay yimaadeen runaantii.
Waayahay marka dowrka qurbajoogta Soomaalida maalgashiga dalka hadda maxaa lagu tilmaami karaa dowr noocee ah, sidee ayay ugu qaybgalayaan?
Runtii waxa weeyaan anigu intii muddo ganacsiga kaliya baan ka shaqeynayay, waxa weeyaan runtii aad iyo aad bay u maalgashteen qurbajoogta Soomaaliyeed, tiradoodana runtii lama soo koobi, kumanaan aad dhici karto inay yihiin oo inta annaga haddeertaan aan naqaanaabo boqolaal ah aan intaan naqaano. Marka kumanaan oo gobolada runtiina gobolada aad bay u maalgashteen, ha noqoto Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle intaba iyo Galmudug, runtii dadka aad bay u maalgashteen. Oto xagga ma aragtay samafalka laftigeeda oo isdaba socda laftigeeda oo iskuulaadka iyo maaragtay ceelashid iyo intaba ka wada.
Shir ayaa hadda maaragtay todobaadkan ku qabateen magaalada Muqdisho, shirkaasi maxaad kaga hadasheen?
Runtii saad ogtahay dadka qurbajoogta Soomaaliyeed wadanka maalgashtay, macnihii maanta wadanka lacagta uu ku socdo 40% dhaqaalihiisa ama liikar 40% xataa ama 40% ba iska soo qaado, waxa weeyaan lacagta qurbajoogta ay soo dirto iyo lacagta ay ku maalgashtaan qurbajoogta ay wadanka ku socdaan. Saad ogtahay waa lacagta adag ee wadanka ay soo geliyaan iyagu, oo wadanka waa ogtahay waa yartahay wax laga dhoofiyo. Marka wax lagu keeno dhan waa lacagta qurbajoogta. Anagu markaan eegnay, maadaama aysan dadkii qurbajoogta maal gashatay aysan haysanin wax maaragtay wadankii maalgelin, wax cod ah aysan lahayn, annagii aanan maaragtay networking ama wax wada hadal aysan naga dhexaynin iyo iskaashi uusan naga dhexaynin xaggii dowladdii ay wax badan nooga xiran yihiin oo annagiisaan u aadno oo aanan garanaynin, ayaa aniga nafsi ahaanteydii iyo rag kale ayaa isku nimid in maaragtay aan runtii aan aasaasno golahan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed amase Somali Diaspora Investment Council. Saasay ku timid 2-4 bilood ka hor baan maaragtay qabanqaabadeeda bilownay, way socotay ilaa haddeertaan bishii toddobaadeedii oo Agoostidan haddeertaan hadda inaan ku dhawaaqno oo aan jasiiro bandhig weyn aan ku sameyno oo dowladdii aan ku martiqaadno oo daafurkaasi si fiican looga aqoonsaday oo adduunkan ku faafay.
Daahir, waa mahadsan tahay. Dhageystayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan qurbajoogta hadda wadanka joogto aad adiga ka mid tahay oo hadda xamar shirkaasi ku qabsaday, maxaa la taaban kara oo ay wadanka ka qabteen haddii aad adiga uga jawaabto su-aashaas?
Aniga haddaan iska soo qaado qurbajooga, waxa weeyaan kalluunka ayaan maalgashtay, qaboojiyaal iyo doomo weyn baan leeyahay, waxaan ka shaqeeyaa sidii maaragtay kalluunkeena aan maaragtay aan taabto, macnihii aanba laga shaqeynin oo aanba cid ka shaqeysa aysan jirin, sida aan suuq dibadda aan ugu raadin lahaa. Marka waxyaalahaas baan ka shaqeeyay runtii oo aan isku dabariday, waana dhoofiyaa kalluunka. Rag kale beera ayay maaragtay maalgashteen, rag waxay gashteen warshadaha maaragtay yogurka ama caanaha fadhiyo iyo intaba ay maalgeliyeen, rag xoolihii bay maalgeliyeen, rag beeraha gobolada waxay maalgeliyeen. Waxaad ogaanaysaa in meel kastaba beer laga sameyn karo oo Galmudug laga sameeyo, Gaalkacyo ama ha noqoto Puntland Garoowe ee dhulkaas laga sameeyo, Koonfurna hadee iskabadaa waa wadiyadii iyo maaragtay iyaga laftigoodii qurbajoog badan baa beeraha maal gashatay. Runtii waxa weeyaan maanta qayb weyn bay ka qaataan qurbajoogta Soomaaliyeed dhoofinta, xataa waxyaalaha qaarkood sisinto kale iyo liinta iyo aad bay maaragtay. Laakiin hadda waxaan ku soconnaa sidii warshadaynta laftigooda maalgashigoodii loo bilaabi lahaa. Marka hay-addan waxyaalahaas u fadhisaa in ay qabanqaabiso runtii dadka qurbajoogta rabta inay wadanka maalgashto, inaan warshadaha yaryarka aan diiradda saarno oo beeraha iyaga waxaa kasoo baxo maaragtay miro badan ayaa kasoo baxo in la warshadeeyo laftigeeda oo aanan dibadda wax aanan ka keensanin.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum v o a dhammaantiin, waa idin salaamay. Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabare oo jooga deegaanka Jecbore ee gobolka Mudug. Waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo su-aal aad u kooban. Su-aashaas oo ah qurbajoogta Soomaalida ee dibadda jooga waxaa la sheegaa inay yihiin 2 million, sanadkiina ay soo diraan 2 billion. Marka sidaas darteed waxaa la yidhaahdaa qurbajoogtu wadanka investmentiga iyo maalgasha ay ku sameynayaan ma keenaan baa la dhahaa fikrad ma aragtay dadku ay ku shaqaystaan waxay keenaan lacag. Marka sidaas daraaddeed soo ma fiicnaan lahayn inaad keentaan fikraddii ay dadku ma aragtay dhallinyaradu ku shaqaysan lahaayeen oo wadanka gudihiisa ay kaga shaqaysan lahayen, haddii ay noqon lahayd warshado wax soo saar, haddii ay noqon lahayd kolle fikrad ma garanaysa in wadanka aad kusoo celisaan, taasoo ma haboonaan lahayn. Su-aashaasaan weydiinaya, waa mahadsantahay dhammaantiin.
Waxa weeyaan runtii fikradaha wadamada horta fikrado badan baa jiro laakiin waysan muuqanba. Cid ma aragtay soo bandhigto, cid ma aragtay oo aruuriso research ku sameyso ama aruuriso waxyaalaha ay maalgashteen dadka qurbajoogta Soomaaliyeed ee wadanka weli ma jiraan. Barun ahaantii saas li ajligeed ayaan anagu runtii u aasaasnay hay-adan daladan ee maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed, saas ayaan u aasaasnay si ay maaragtay u ifiso runtii in wadanka dadka qurbajoogta ay qeyb weyn ka qaateen iyo dhiirigelin ay u noqonayso runtii dadka dibadaha ku nool qurbajoogta oo rabo wadanka inay maalgashtaan. Anagan aan markaas aan runtii u fududeyn karno ama fikrado fiican ka sabo, waayo dad badan baa ku dhibaatooday runtii siday wadanka hataa laftigeeda u maalgashan lahaayeen.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo. Walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay, soo dhawow.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir, jooga magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya. Daahir, waxaan jeclahay inaan weydiiyo, ma la diiwaan geliyey maalgashiga qurbajoogta ee Soomaaliya? Sideese loo midayn karaa ganacsatada qurbajoogta ee dalka kusoo laabanaysa? Mahadsanid.
Waxa weeyaan runtii hadee anagu waa la midayn karaa oo waxa dad saad ogtahay dadka ganacsatada ah oo ama wadankaa jooga qof kastoo ganacsi ah runtii markasta wuxuu doonayaa asagoo qabiil kuma socdo oo waxa weeyaan wuxuu ku socdaa in uu mustaqbal fiican sameeyo oo uu maaragtay faa'iido khasaare raadisna ma ahan qabiil raadisna ma aha siduu asagu u faa'iidi lahaa oo caruurtiisa haduu maaragtay mustaqbal suu u samaysan lahaa warabet ama haba noqoto intaas. Marka dadka qurbajoogta runtii oo maalgashtay wadanka waa dad maaragtay runtii jecel inay isku tagaan oo sida xafladeena hadda aan ka aragtayba maaragtay sidii maaragtay iskugu wada yimaadeen iyadoona cidna qabiila loo eegin ama gobol loo eegin ama dhan kasta aan loo eegin oo diiradda ay tahay keliya sidii maaragtay horumar loo samayn lahaa amase wadajir laysaga war qabiila in dadka oo doonaya xataa maaragtay inay maalgashtaan wadanka oo sidii iyagana u heli lahayn fursad dadkan awal markiiba maalgashtay ganacsigooda laftigooda haddii nin uu ka helo aniga matalan kalluun baan maalgashtay hadduu qof kale doonaya inuu kalluun maalgashto waxa weeye inuu sheer hadduu doono iyagu feer baan ka siin karnaa bishishkayga oo kale ama dadka kale bishishada nin beero leeyahay qof qurbajoogo rabo beertiisa inuu isagana beer inuu runtii tabcado sidaasoo kale uu sheer uga gadan karayaa. Marka shuruucdaasoo dhan baan anagu haddeertaan aan dhammaystiraynay iyo sidii maaragtay dadka qurbajoogta daarabeysa aan ugu sameyn lahayn ama kayd oo lagu diiwaangelinayo inta kalluumeysata ama sector kastaba ha noqoto ama xoolaha noqdaan dadka maalgashta xoolaha, dadka maalgashta beeraha, dadka maalgashta kalluunka, dadka maalgashta warshadaha yararka ah inta sectorkaas oo dhan baan u kala qeybinaynaa cid kastoo marka doonayso wadanka inay timaado oo maalgashto qurbajooga si sahlan bay markaas u heli kartaa macluumaad.
Caqabadaha ugu waaweyn ku horgudban ganacsatada qurbajoogta ah ee wadanka rabta inay maalgashato amaba maalgashatay maxaa ka mid a?
Horta waa inaysan haysan marka ugu heyso wax information ama maaragtay qabaar ku saleysan inay meelaha ay rabaan inay maalgashtaan habkay u maalgashan lahaayeen iyo ma lagu faa'iidi karaa mise waa lagu khasaari karaa. Macnaha waxaas information kaasoo to dhan maaragtay in lahayaa loo baahan yahay. Dadkana ma ogtahay markuu ninka qofka qurbajoog uu yahay oo dibadda ku yimaado wuxuu badanaa uu tiigsadaa saaxiibadiis ama qaraabadiis uu tiigsadaa oo uu yiraahdaa bal iga caawiya, waxaan doonayaa inaan aan ama beero aan maalgashto ama kalluun ama maaragtay warshad yar dhankasto. Informationka dadkiina dad qab oo maaragtay cilmiga oo maaragtay consultancyga la yiraahda ama maaragtay la talinta ma yaqaanaan dadkii habkii qofkii loogu talin lahaa. Marka khasaaro badan bay qofkii dad badan baa 80% way khasaaraan dadka qurbajoogta waddanka yimaada run ahaantii. Aniga dhib baa weyn baan kala kulmay laftigay, waqti badan bay igu qaadatay. Marka qof kastaa dhib buu maray. Marka dhibkaas ayaan anagu doonaynaa in caqabadahaas yaallo in ay meesha ka baxaan, sidaasaasna ayadu oo asaasnay oo runtii qofka markuu yimaadaba in maaragtay aan siino macluumaad oo sax ah oo uu ku howlgali karayo. Amniga jiro, amniga baa jiro, waxaa jiro caqabo, waxaa jiro macnihii meesha uu meelaha uu maal gashanayo dadku waa inuu dadkii ka warqabaa iyo amnigii iyo waxoo dhan runtii. Marka macluumaadkaasoo dhan baa meelka jiro oo loo baahan yahay qofka inuu maaragtay u helo.
Waa garta marka xiriirka ka dhexeeya ganacsatada maaragtay qurba joogta ah wadanka maal gashanaysa iyo ganacsatada horey u jirtay sida rugta ganacsiga oo kale iyo maaragtay ganacsatada yaryar waa xiriir noocee ah?
Wallahi horta waa jiraan, laakiin wixii waxay ahaayeen si shaksiyan bay ahaayeen. Waad galan kartaa aniga laftigayga manahe shaksiyan ahaan baan businesskayga u samaystay. Hay-adahan Chamber of Commerce waa isla shaqeynay. Waxaa jiray fanan oo runtii aniga aan consultant laftigayga aan ka noqday oo ay jirta day oo maaragtay waxaa la yiraahdaa score oo hadda gargaaray noqotay. Gargaar intaysan maaragtay waa la socotaa gargaari waxay haysaa iyada fan xoog leh bay haysaa. Marka waxyaalahaasoo si shaksiyan baa qof waliba wixii u raadsanayay, laakiin hadda waxa weeyaan oo dhib qofna uu kala kulmaayay run ahaantii waayo qofka hadduu aniga inkastoo aan experience ama aqoon aan lahaa oo xagga ganacsiga awalna Canada runtii aan aada uga soo shaqeysan 20 sano aniga consultants baan Canada ka ahaa oo business development aan noqoto macnaha sida loo kobciyo ganacsatada loo kobciyo hay-ad oo Somali Business Development Center baan aniga aan aasaasay Toronto maaragtay uga shaqeyn jiray. Marka laakiin qofka hadduusan backgroundkiisa ama maaragtay asaaskiisi waxaas uusan ahayn dhib weyn buu kala kulmayaa oo xiriirinta iyo siduu maaragtay maalgashi u helaa ama xataa xiriirinta xataa suuq geyntii iyo dadkii siduu ula geli lahaa. Marka caqabadahaas oo dhan baa jiray oo runtii oo dad badan ay ku khasaareen.
Ugu dambeyntii golihiina isku xirka ganacsatada qurba joogta ah iyo maaragtay dhanka maalgelinta Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa maalgashiga Soomaaliya ee qurba joogta Soomaaliya?
Runtii wax weyn buu ka bedeli karaa, bishkas waxaweeyaan anagoo saad ogtahay sharciga oo qurba joogta oo sharciga maalgashiga waxaa la sameeyey kaliya loo sameeyey internationalka loo sameeyey. Marka qurba joogta kuma jirto hadda oo sharcigaas oo maalgashiga. Annaga marka waxaan doonaynaa in shuruucda oo qurba joogta oo maalgashiga inuu noqdo mid wadaniga oo kala camal ah, in qofka Soomaaliga oo wadanka joogo shuruucdeedo in oo lamida ma aha qof sidii ajnabi. Masalan ajnabi waxaana loo isticmaalaa masalan oo kale, haddaan masalan anigoo kale shirkad oo aan Canada aan ku leeyahay ama Holland aan ku leeyahay ama international inaan Soomaaliyan shirkadii rabaa inaan keeno, waxaana loola isticmaalayaa sidii shirkad ajnabi oo international ah oo waxaan laga qaadayaa leysinkii ama shaqigii $3,000 meeshii qofka wadaniga looga qaado $300. Marka haddana cashuur xoog leh baa la socota laftigeeda oo qofkii la saarayo. Marka waxaan rabnaa shuruudahaas oo dhan in la bedelo oo dadka qurba joogta oo Soomaalida ah oo wadanka ku soo noqday oo rabaan shirkadahooda wadanka dibadda jiray inay wadanka xataa soo dejiyaan, in loo ay noqdaan sida maaragtay qofka Soomaaliga wadaniga oo wadanka joogo shuruucdooda in loo isticmaalo.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Muuse Galbeyte oo ah gudoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
نور حسن نور iyo xubintii wicitaanka dhageystaha ayaan intaas uga gudbeynaa. Haatana waxaad nala dhageysataan codka fanaanka Cabdinaasir Macalin. Teni galabnimana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad la idmo. Waa dhamaan bahda VOA oo idin leh nabadgelyo.